mugutangaza ibi Leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendero ari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi. Ni ikibazo kiganje cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri ingingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, hahawe akabyiniro k'abanyahe. Mu biganiro kaze kagasaba kugiye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje kubagira basimburana kuri iki kibazo. Umuyobozi w'ishingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Madamu Pauline Umwari kuri inshuro yabahamirije ko barishaka batabishaka bagomba kwimuka.
Ni hamwe ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira. Na mu bimenyerewe ngombwa ugomba kwimuka kandi kwibuza imigeri utinda kwimuka uyu munsi. Hano hantu mugomba kuhimuka ni hamwe itegeko murabizi hari umushinga w'inyungu rusange ugomba gukorerwa hano kandi no gukererwa kubera ko inzu zarabonetse biravuze ngo nanjye n'inyungu rusange mu Rwanda.
Ubutegetsi buratangaje mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko ni nyuma yo kunangirwa kumvikana n'umujyi wa Kigali. Ukurikije ibitangazwa n'akarere ka Gasabo biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho.
Kujya mu rukiko, icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka. Kuko urukiko niruza nirutegeka ngo turabizi aravuga ati ngiye mumpa amafaranga ngiye nzaguma aha none si munsi y'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu. Iyo ubuyobozi bwaregetse inyungu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho. Ngira ngo murabizi niba umuntu agiye hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga yakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira.
Abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ku ngingo yo kwibutsa abategetsi ko bagombye kubahiriza amategeko. Uyu ni Bwana Emmanuel Sahinkuye Nyarutarama.
Muri gutsimbarara rero ku kintu cyitwa ingorane y'inzu ya Busanza, nimwibutse ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana n'abatuvuga ngo ushaka ingorane y'amafaranga we tumuteganyiriza iki? Nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu yishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko ushaka ingorane nawe mafaranga nawe ayafate ajye gukura hayo ishakire. Bane kuba bayobozi bari kwica amategeko arimo muyashyiraho. Itegeko rivuga ko ibikorwa by'inyungu rusange umuturage yabyo ingurane bikwiye kandi yumvikanweho. Hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane.
Aho bashaka kubimura hagomba kubakwa n'umushoramari inyubako zigendanye n'igihe. Abaturage bakavuga ko nta gikorwa cy'inyungu rusange babona mu kubimura aho batuye. Uyu nawe ni Bwana Jean Didier Sikama.
Mwere ko ibikorwa by'inyungu rusange nirengagije ko hari umushoramari. Uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha n'umwana wa Shikama azaza kuyigiramo. Umwana wa Shikama azaza i Nyarutarama imvura nimunyagira agenda aryama kugira ngo twumve ko ni ibikorwa by'inyungu rusange. Naho uyu uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshya. Ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama n'ishoramari byabizanyemo ruswa na komisiyo.
Leta nayo ikomeza gutsimbarara ko aho batuye ariho habi bagomba kuhimuka.
Rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe nuko ari heza se?
Uwo ni Bwana Alain Mukurarinda umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije asobanura impamvu abatuye Nyarutarama bagomba kuhimuka. Bwana Mukurarinda yatangaje ko ibiganiro by'ubwumvikane bizakomeza ariko hari n'aho bizagera hakitabazwa izindi ngufu ku bazatsimbarara.
Kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano. Nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko. Ibiganiro rwose birahari n'uyu munsi birahari n'ejo bundi kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika Depite Frank Habineza kuri iyi ngingo asanga niba koko hari abo ubutegetsi bubona batuye mu manegeka bwabakuramo mu mugambi wo kurokora ubuzima bwabo. Gusa Depite Habineza wakunze gukurikirana ibibazo by'abanyahe agakebura ubutegetsi ko bwakwitonda ku miryango yarangije gushyikiriza inkiko ibibazo byayo.
Icyemezo kindi cyafatwa cyagombye gufatwa umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara kuko ntabwo dushyize mu rukiko ubuyobozi bwabo bwo kuyijyamo urukiko utaritonoza rutanga umwanzuro wa nyuma. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma. Ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bikurikiye mu nkiko.
kuri ubu butegetsi bwumvikanye mu ndimi ebyiri mu nkiko umujyi wa Kigali uburana ugaragaza ko ari impuhwe wagiriye abaturage nyuma yaho bawuturiye mu rihumye bakubaka mu kajagari bityo ko ugomba kubagendera amazi agendanye n'igihe ahandi uravuga ko ugiye kubimura kubera ibikorwa by'inyungu rusange ari naho abaturage bakomeza gusimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga iki kibazo cya Nyarutarama kimaze imyaka isaga itanu kirareba imiryango isaga 1400 kugeza ubu butegetsi buvuga ko bumaze kwimura abagera muri 600
hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugure polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikiza ese umuyobozi we mu muturage ku ngufu ataguhaye ingurane ikwiye itegeko rizamukurikirana ni iri
ejo ry'ubusa ry'Amerika i Kigali.